السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه وتعالى بالحمد والثناء عليه بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عظيم ما أنعم الله عز وجل به علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما نحمده سبحانه الذي يسر لنا هذه المجالس الطيبة المباركة وهذه الدورة النافعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا من خيرها وخير ما فيها، ويصرف عنها كل شر وضير. موضوعنا في هذه الجلسة وهذا كذلك هذه المحاضرة إن شاء الله هو كما اقترحوا إخوانكم أثر كمال التوحيد في تحصيل الرزق، أو بهذا المعنى أثر كمال التوحيد أو ثمرة التوحيد في تحصيل أو حصول الرزق، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. نعم.
Setelah beliau membuka majelis ini dengan mengucapkan salam dan memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, dan bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Azza wa Jalla semata, tiada sekutu baginya, dan bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya, salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Kemudian setelah itu kami memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang melimpah yang penuh berkah sebagaimana yang dicintai Allah Azza wa Jalla atas nikmat-nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang kita tidak mampu menghitungnya. Sebagaimana kami mengkhususkan pujian dan sanjungan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan sanjungan yang layak untuknya atas nikmat Islam, nikmat iman, dan taufik berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita dan kepada manusia secara umum. Namun mayoritas manusia mereka tidak mengetahuinya. Sebagaimana kami memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kemudahan kepada kami untuk mengadakan majelis-majelis yang baik ini, majelis yang penuh berkah dalam daurah dan kajian-kajian yang penuh dengan manfaat. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan kepada kita kebaikan yang terdapat di dalamnya dan memalingkan kita semua dari segala keburukan dan kemudaratan. Judul pembahasan kita pada hari ini, pada pengajian ini, sebagaimana yang menjadi saran dari saudara-saudara antum sekalian, adalah tentang pengaruh kesempurnaan tauhid dalam mendapatkan rezeki. Maka kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kami diberi taufik dan kebenaran.
Ayuhal muslimun ibadallah, صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله له غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح، صححه شيخ الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه، وذكره شيخنا الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وجاء معناه عن عدد من الصحابة. هذا حديث عظيم من أحاديث نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، يخبر فيه عليه الصلاة والسلام أن الرزق أمره بيد الله سبحانه وتعالى، وأن المهم أن يكون همة الإنسان في أن يتوجه بطلب الرزق من الله وإصلاح أمره مع الله بطلب الآخرة لا طلب الدنيا. ولهذا قال في الحديث: من كانت الآخرة همه. إذا كانت الآخرة هم الإنسان فإن الله عز وجل يسر له الأمور، يجمع عليه شمله ويعطيه من الغنى ما لا يحتسب، لأن أسباب الرزق كثيرة، ومن أعظم أسبابها عبادة الله عز وجل وتوحيده وعبادته كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى.
قوم مسلمين، hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, telah sahih riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: barang siapa yang akhirat menjadi prioritasnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan di dalam hati hamba tersebut, dan Allah Azza wa Jal memudahkan urusannya, dan dunia datang kepadanya dalam keadaan dunia itu memaksakan dirinya untuk diraih oleh hamba tersebut. Dan barang siapa yang dunia menjadi prioritasnya, maka Allah Subhanahu wa taala memporak-porandakan urusannya dan menjadikan kemiskinan di hadapan kedua matanya, dan tidak akan sampai kepadanya dunia kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam beberapa kitabnya. Demikian pula disahihkan dan disebutkan oleh Syekh kami Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya As-Sahih Al-Musnad Mimma Laysa Fis Sahihain. Sebagaimana hadis ini juga diriwayatkan dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang agung ini yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umatnya bahwa rezeki itu perkaranya di tangan Allah Subhanahu wa taala. dan bahwa yang terpenting bagi seorang hamba adalah menjadikan fokus perhatiannya, prioritasnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki urusannya apabila dia hendak mendapatkan rezeki dengan memperbaiki kehidupan akhiratnya, bukan dengan memprioritaskan kehidupan dunia. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang akhirat itu menjadi prioritasnya, apabila dia melakukan hal itu, menjadikan akhirat sebagai hal yang utama, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusannya, dan Allah Azza wa Jalla memberikan kepadanya kecukupan dan kekayaan, sesuatu yang dia sendiri tidak menyangkanya. Dan sebab-sebab seorang meraih rezeki itu banyak sekali, sebagaimana yang nanti akan kita terangkan, di antaranya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya.
Ayuhal muslimuna wal muslimat, الرزق من الله عز وجل هو عطاؤه المستمر الذي يكفى به هذا الإنسان حوائجه الدينية والدنيوية. ولذلك ينسب الرزق إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه وحده هو الواهب لهذا الرزق، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الآية العظيمة تدلنا أولا على أن مصدر الرزق هو من الله سبحانه وتعالى، وثانيا وهو الأهم، علاقة تحصيل الرزق بتوحيد الله سبحانه وتعالى وحسن عبادته. فكلما كمل التوحيد وحسنت العبادة كان ذلك مدعاه لحصول الرزق وتيسر أسبابه. فقوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، جاء عن ابن عباس في تفسير الآية قال: يوحدون. فالعبادة هي التوحيد، فالتوحيد هو إفراد الله في أفعاله، وهذا توحيد الربوبية، وإفراد الله في أسمائه وصفاته بما وصف وسمى به نفسه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بعظمته وجلاله، وهذا توحيد الأسماء والصفات، وإفراده سبحانه وتعالى في أفعال خلقه بالتوجه له بأنواع أفعال العباد أن تكون له خالصة، كما أننا لا نصلي إلا له، فكذلك لا ندعو ولا نستغيث ولا نستعيد ولا نرجو إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وعلى هذا تتحقق العبادة لله رب العالمين، على ما تقدم في مجالس سابقة تفسير العبادة، أنها باعتبار الفعل غاية الخضوع والذل لله عز وجل مع الإخلاص والمتابعة. وهو يتناول باعتبار المفعول كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فإذا تحققت هذه العبادة وهذا التوحيد فإنه يعين المرء نفسه على تحقيق ثمرات وفضائل التوحيد، والذي منها تيسر أسباب الرزق. ولهذا استدل العلماء بهذه الآية مع ما بعدها على هذا المعنى العظيم: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله إن الله هو الرزاق، الإتيان بضمير الفصل بين المبتدأ والخبر يدل على فوائد، من أهمها حصر وصف المبتدأ بالخبر، أي لا رازق ولا رزاق إلا الله عز وجل وحده لا شريك له.
Kaum muslimin dan muslimat, rezeki itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Azza wa Jal yang senantiasa memberikan rezeki yang terus menerus kepada para hambanya, dan dialah Allah Azza wa Jal yang memberi kecukupan terhadap setiap kebutuhan para hamba, baik kebutuhan dalam urusan agamanya, demikian pula dalam urusan dunia. Oleh karena itu rezeki dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab hanya dialah yang maha memberi rezeki. Allah Jalla wa'ala berfirman: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan dengan tujuan agar mereka beribadah hanya kepadaku. Aku tidak menginginkan dari mereka untuk memberi rezeki, dan aku juga tidak menginginkan dari mereka untuk memberi makan kepadaku, sebab Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pemberi Rezeki dan Maha Perkasa yang memiliki kekuatan yang maha sempurna. Maka ayat yang agung ini menjelaskan kepada kita yang pertama bahwa sumber rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dan ini yang terpenting, yaitu adanya kaitan seseorang meraih rezeki dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan baik di dalam melakukan ibadah kepadanya. Semakin sempurna tauhid seseorang dan semakin baik ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi penguat seseorang meraih rezeki dari Allah, dan akan dimudahkan sebab-sebab untuk meraihnya. Allah Jalla wa Ala yang menyebutkan dalam firman-Nya: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan dengan tujuan agar mereka beribadah kepadaku. Telah datang dalam penafsiran ibadah ini dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa yang dimaksud ya'budun, beribadah kepadaku, adalah mentauhidkan aku. Jadi ibadah itu adalah tauhid, yaitu mengesahkan, menyendirikan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah Yang ini kaitannya dengan tauhid rububiyah. Demikian pula mengesakan Allah Subhanahu wa taala terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya. Sebagaimana yang Allah beri nama dan Allah menyifati dirinya di dalam Al-Qur'anul Karim, dan yang diberi nama atau yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal melakukan amalan-amalan ibadah yang tidak diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana kita tidak diperbolehkan salat kecuali hanya untuk Allah, maka demikian pula kita tidak diperbolehkan berdoa, meminta pertolongan, berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka apabila seorang hamba mewujudkan hal ini, maka dia telah mewujudkan bentuk ibadah yang benar kepada Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana yang telah lalu kita jelaskan dalam beberapa majlis, pada saat kita menjelaskan makna dari ibadah, bahwa ibadah itu maknanya apabila ditinjau dari amalan dan perbuatan, maka yang dimaksud ibadah adalah bentuk ketundukan seorang hamba dan kehinaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang disertai dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ibadah yang ditinjau dari sisi apa yang dilakukan oleh para hamba, bahwa setiap apa saja yang dicintai Allah dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, dari ucapan, dari amalan-amalan hati dan perbuatan yang zahir dan yang batin, itu semua termasuk dalam definisi ibadah. Maka apabila seseorang telah mewujudkan ibadah itu, maka hal itu akan membantu seorang hamba untuk mewujudkan apa yang menjadi pengaruh dan buah dari mentauhidkan Allah, yang diantaranya adalah dimudahkannya sebab-sebab seorang hamba mendapatkan rezeki. Oleh karena itu para ulama mereka menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa dengan mentauhidkan Allah itu akan memudahkan seorang hamba untuk meraih rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang permasalahan rezeki dengan ibadah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan dengan tujuan ibadah, tauhid. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَيُطْعِمُونَ, aku tidak menghendaki dari mereka untuk memberikan rezeki atau memberi makan. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ, Allah Azza wa Jal yang maha memberi rezeki, dialah yang maha sempurna kekuatannya. Maka perhatikan di dalam ayat ini, innallaha huwa, di sini ada kata huwa, huwa itu disebut dhamir, dan di sini ia disebut sebagai dhamir al-fasl, artinya kata ganti pemisah antara mubtada dan khabar, yang mana di dalam bahasa Arab dhamirul fasl, kata ganti pemisah itu yang memisahkan antara mubtada dan khabar, itu memiliki faedah. Dan di antara faedah dari disebutkannya kata ganti tersebut adalah untuk membatasi apa yang disebutkan pada mubtada dengan sifat khabar yang disebutkan setelahnya. Sehingga makna dari ayat ini bahwa tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Qala Imam Ahmad في مسنده وجاء عند الترمذي وغيره بإسناد صحيح وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم يأتيه شيئا ومن نزلت به فاقة فأنزلها إلى الله جاءه من الله رزقه عاجلا أو آجلا. هذا الحديث العظيم يدلنا أن أرزاق الله عز وجل تكون على قسمين. القسم الأول من الأرزاق هبات وعطيات يهبها سبحانه وتعالى بما شاء بفضله ويمنعها عمن شاء بعدله سبحانه وتعالى. وقد تكون عامة للمؤمن والكافر والبر والفاجر كالأرزاق التي تكون على الأرض، فالأمطار من رزق الله وما يخرج من الأرض من رزق الله وما يخرج من البحار من رزق الله، وكل هذا امتن الله عز وجل به على الناس أجمعين. وما أكثر الآيات التي فيها المنة برزق الله عز وجل من السماء والأرض والبحر والنهر ونحوه مما هو هبات من الله سبحانه وتعالى وعطيات. ومن رزقه بهذا المعنى ما يأتي على الإنسان على وجه خاص كالإرث يرثه من ميت قريب، والوجادة يجدها، والكنز يعثر عليه، ونحو ذلك من الهبات والعطيات التي يهبها الله عز وجل لمن شاء. وإذا وهب الله عز وجل شيئا فإنه قد يكون فضلا وكرامة، وقد يكون امتحانا وابتلاء، كما قال الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فكما يبتلي الله عز وجل بالضراء فإنه قد يبتلي بالسراء ليبلونا أنشكر أم نكفر، فإن أعطانا فشكرنا زادنا، وإن أعطانا فمنعنا حرمنا، وهو الحكم العدل سبحانه وتعالى.
Telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah di dalam musnadnya dan juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala dari hadith Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengalami kemiskinan lalu kemudian dia memintanya kepada manusia, maka dia tidak akan mendapatkan sesuatu apapun. Dan barang siapa yang mengalami kekurangan dan kemiskinan lalu kemudian dia mengharapkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberi kecukupan, maka rezeki itu akan datang kepadanya dari sisi Allah cepat atau lambat. Hadis yang agung ini menjelaskan kepada kita bahwa rezeki Allah subhanahu wa ta'ala yang datang kepada kita itu terbagi menjadi dua bahagian. Bahagian yang pertama, rezeki yang berupa hibah, pemberian, anugerah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa saja dari hamba-hambanya. Allah memberikannya dengan keutamaannya, dan Allah mencegah rezeki itu dari siapa yang Allah kehendaki berdasarkan kemahaadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pemberian serta anugerah ini sifatnya umum, bisa diraih oleh seorang mukmin, bisa juga kafir, bisa diraih oleh seorang yang taat, bisa juga didapatkan oleh seorang yang fajir. Seperti rezeki-rezeki yang telah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini, turunnya hujan merupakan bagian dari rezeki Allah. Apa yang keluar dari dalam bumi merupakan bagian dari rezeki Allah. Apa yang ada di lautan, maka itu semua merupakan bentuk anugerah, pemberian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia secara umum. Maka demikian banyak ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan bahwa itu semua merupakan bagian dari rezeki yang Allah berikan kepada para hambanya. Apa yang terdapat di lautan, di sungai, di daratan, dan yang lainnya, ini merupakan bentuk hibah, pemberian dan anugerah dari Allah. Dan termasuk di antara pemberian dan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada para hamba secara khusus, kepada orang-orang tertentu, adalah harta warisan yang diraih oleh seseorang dari peninggalan keluarganya. Demikian pula barang temuan yang ditemukan oleh seseorang, atau sesuatu yang terpendam, harta karun yang didapatkan oleh seseorang dan yang semisalnya. Yang ini semua merupakan bentuk pemberian dan anugerah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka apabila Allah azza wa jalla memberikan rezeki itu kepada seorang hamba, boleh jadi itu merupakan bentuk kemuliaan yang Allah berikan, keutamaan yang Allah berikan kepada hamba tersebut, dan boleh jadi pula itu merupakan bentuk ujian dan cobaan, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami menguji kalian dengan keburukan, dan kami juga menguji kalian dengan kebaikan-kebaikan sebagai fitnah, ujian bagi kalian, dan kalian seluruhnya akan dikembalikan kepada kami. Maka sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menguji seorang hamba dengan hal-hal yang memudaratkan mereka, Allah juga menguji hamba tersebut dengan hal-hal yang menyenangkan mereka. Hal ini sebagai ujian yang Allah berikan, apakah hamba itu termasuk di antara seorang yang mensyukuri nikmat Allah, ataukah termasuk orang yang kufur nikmat. Apabila dia mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, maka nikmat itu akan semakin bertambah. Namun apabila dia kafir, kufur nikmat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencegahnya dari meraih kenikmatan yang berikutnya, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana dan maha adil.
Rawa ibn Abi Shaybah bi isnadin sahih wa sahahahu al-allamatu al-albani wa rahimahullahu ta'ala an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ardhah an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala man ja'ala hammahu hamman wahidan hamm al-akhirah kafahu Allahu hamma dunyah wa man ja'ala humumahu humuman kathira wa tasha'abat humumuhu fid dunya فرق الله عليه همه ولم يبالي في أي أوديتها هلك. هذا حديث عظيم فيه فوائد كثيرة، ومنها ما تقدم من أن من الرزق ما يكون هبة من الله ومن الرزق، وهذا الثاني القسم الثاني منه ما يكون الوصول إليه بأسبابه، أسبابه الشرعية وأسبابه الكونية، والله عز وجل بعظيم حكمته يدبر قسمة هذه الأرزاق. فإذا علمنا ذلك معاشر المسلمين فلنعلم أن رزق الله عز وجل لا يطلب إلا من الله،
telah diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Shaybah di dalam kitabnya Al-Musannaf dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjadikan fokus perhatiannya kepada satu hal, yaitu perhatiannya kepada akhiratnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi kecukupan kepadanya atas kepentingan dunianya. Dan barang siapa yang menjadikan kepentingannya dalam banyak hal, berbagai macam keinginan yang diharapkan dalam kehidupan dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memporak-porandakan dan mencerai-beraikan apa yang menjadi keinginannya itu. Dan Allah tidak peduli di lembah mana hamba itu menjadi binasa. Hadis ini merupakan hadis yang mulia yang di dalamnya menjelaskan banyak sekali faedah. Di antara faedah yang terkandung di dalam hadis ini apa yang telah kita terangkan sebelumnya, bahwa di antara bentuk rezeki ada yang merupakan pemberian dan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara rezeki itu ada yang rezeki sampai kepada seorang hamba, diraih oleh seorang hamba ketika dia melakukan sebab-sebab. Apakah sebab-sebab kaitannya dengan syariat atau sebab-sebab yang kaitannya dengan hukum alam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan keagungan hikmahnya, keagungan kebijaksanaannya, dialah Allah Azza wa Jal yang mengatur pembagian rezeki-rezeki itu kepada para hamba. Apabila kita telah mengetahui hal ini, wahai kaum muslimin, maka kita pun mengetahui dan meyakini bahwa rezeki Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah diminta oleh seorang hamba kecuali dari sisi Allah Azza wa Jalla.
جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح إلا وينادي ملكان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفق خلفا، ويقول الآخر في الممسك: اللهم اعطي ممسك تلفا. فهذا الحديث يبين أن من أسباب الرزق الإنفاق، أن من أسباب الرزق الشرعية وهي كذلك تقع كثيرا فتكون قدرية كونية، جعلها الله عز وجل أسبابا لزيادة الرزق. كما قال الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ومثل الرزق بهذا المعنى كالمثل الذي ضربه الله عز وجل في السنبلة، فالمتصدق مثله كمثل من أنفق حبة من سنبلة فآتت هذه الحبة أضعافا في الشجرة التي أثمرتها. فكذلك المنفق الذي ينفق فإنه فعل ذلك بمقتضى ثلاثة أمور. الأمر الأول توحيده لله عز وجل، فهو عظم الله فعظم أوامره. وثانيا، وهذا من فضل التوحيد، وثانيا أنه اعتقد أن الله عز وجل جعل هذا سبباً لدخول جنته وحصول رضوانه، فهو يطلبه لهذا السبب. وهذا تعظيم لله عز وجل وتحقيق للعبادة وكمال فيها، فكان سبباً آخر في حصول الرزق له. وثالثاً أنه على يقين بأن الله عز وجل جعل هذا سببا لدخول الرزق وزيادته، وهو على يقين كذلك بهذا. وتأملوا حين نقول على يقين، لأنه إذا تصدق بالصدقة ولم يحتسب هذه الأمور الثلاثة لم يحصل له ما يحصل إذا احتسب هذه الأمور الثلاثة. فبكمال توحيده لله عز وجل وتعبده ثانيا واحتسابه للصدقة ثالثا يحصل له الرزق من الله سبحانه وتعالى.
Telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua kitab sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: tidaklah datang satu hari melainkan di pagi hari ada dua malaikat yang berseru, Salah satunya mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang senantiasa berinfak. Dan yang satunya mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, berikanlah kepada orang yang kikir, orang yang enggan berinfak, agar kemudian dia tidak meraih keberkahan pada hartanya. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita bahwa termasuk di antara sebab untuk mendapatkan rezeki adalah berinfak. Maka ini termasuk di antara sebab-sebab syar'i yang kaitannya dengan mengamalkan syariat. Dan dengan demikian pula, seringkali sebab-sebab syar'i ini itu sejalan dengan apa yang menjadi hukum dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala di alam ini, di mana Allah Azza wa Jal menjadikan hal itu sebagai sebab mendapatkan rezeki. Di dalam firman Allah Azza wa Jal, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ, apapun yang kalian infakkan dari sesuatu melainkan Allah Subhanahu wa taala pasti menggantinya. Maka perumpamaan rezeki dengan makna ini adalah seperti perumpamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya seperti sebuah tangkai atau satu benih, di mana seorang yang bersedekah adalah seperti orang yang menanam satu benih, satu butir, yang kemudian dengan sebab itu pada saat tumbuhnya akan melahirkan bulir-bulir yang lainnya yang berlipat ganda. Maka demikian pula halnya seorang yang berinfak. Seorang yang senantiasa berinfak, maka dia akan meraih dan mendapatkan rezeki tersebut apabila dia meyakini tiga perkara. Perkara yang pertama, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengagungkan Allah dan mengagungkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu dia akan meraih rezeki. Dan ini juga termasuk dari keutamaan mentauhidkan Allah. Yang kedua, dia meyakini bahwa Allah Azza wa Jal menjadikan amalan tersebut berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sebab seorang hamba masuk ke dalam surga, sehingga dia melakukan hal itu dengan keyakinan bahwa ini menjadi sebab dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga merupakan bentuk pengagungan terhadap Allah dan kesempurnaan dalam beribadah. Dan ini sebab yang lain yang dengannya seorang akan meraih rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dia dengan penuh keyakinan, dia meyakini bahwa Allah Azza wa Jal menjadikan amalan ini berinfak itu menjadi sebab seseorang meraih rezeki yang lainnya dan menambah rezeki yang dia miliki. Dia meyakini hal itu. Dan perhatikan apa yang saya sebutkan di sini, bahwa dia meyakini hal tersebut bahwa pada saat dia berinfak, dia dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membukakan untuknya pintu-pintu rezeki. Dan ini merupakan kesempurnaan tauhid seorang hamba dalam beribadah kepada Allah, dan juga merupakan bentuk ihtisab seorang hamba meraih, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala pada saat dia berinfak. Kemudian yang ketiga, dia meyakini bahwa rezeki yang diraihnya itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala.
Rawi Ibn Hibban fi sahihihi bi isnadin sahih wa bi ma'nah fi ba'd as-sunan min hadith Umar radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صححه العلامة الألباني رحمه الله أنه قال عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا الحديث حديث عظيم من أحاديث نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، وفيه فوائد كثيرة، ومن أهم فوائده فيما يتعلق بموضوعنا أن من أعظم أسباب الرزق كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهو من كمال التوحيد. ونلاحظ أن أقسام التوحيد الثلاثة لها تعلق وارتباط عظيم بتحقق أسباب الرزق. فالتوكل جمع أقسام التوحيد الثلاثة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يصح توكل من مشرك ولا فيلسوف، لأنه لا يتم توكل إلا بمعرفة الله عز وجل، والمعرفة هذه فسرها في موضع آخر بأنها معرفته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. يعني لا يمكن أن يقع توكل صحيح إلا ويتحقق توحيد صحيح في معاني ربوبية الله، وهو إفراده في أفعاله، ومنها الرزق أنه الرزاق وحده لا شريك له، وبمعاني توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، فمن أسمائه الرزاق أي الذي يكثر الرزق سبحانه وتعالى، لأن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، فهو وحده المتفرد بكثرة الرزق وإعطاء الرزق. والثالث في توحيده في أفعاله، أي لا يتوجه ولا يلتفت القلب كما مر معنا في الأحاديث السابقة إلا إلى الله عز وجل وحده أن يرزقه. فينافي الأول فعل المشركين الذين يعتقدون أن هناك من يرزق مع الله، سواء أكان هؤلاء المشركون من عبدة الأوثان أو كان المشركون ممن ضل من أهل الكتاب، أو كان هؤلاء المشركون ممن ينتسب إلى الإسلام مثل الرافضة والباطنية ونحوهم الذين يعتقدون أن هناك من الصالحين من يملك بعض صفات رب العالمين، فإذن يعتقدون أن غير الله يرزق، ومثل هذا وقع في الشرك الأكبر، ومن آثار وعواقب هذا الشرك أن يحرم الرزق وكله الله إلى ما وكل إليه. وهكذا كذلك المعطل الذي ينفي عن الله اسم الله الرزاق فإنه كذلك يحرم بسبب أنه بعيد عن تعلقه بالله وتحقيقه لمعنى اسمه الرزاق. والمعطلة كما عرفتم في مجالس سابقة بكل أنواعهم، أهل التعطيل وأهل التمثيل وأهل التجهيل وأهل التخييل، أربعة أقسام. وأما القسم الثالث لازم أن نفرد الله عز وجل بالعبادة في أفعاله مما يتعلق بالرزق أننا لا نطلب الرزق إلا من الله سبحانه وتعالى وحده، سواء بلسان الحال بأن تدعو يا رب ارزقني يا رب ارزقني، إذا دعوت وألحيت بالدعاء جاءك الفرج من الله، وبلسان الحال قلبك متعلق بالله عز وجل، قلبك متعلق بالله عز وجل غير متعلق بغيره. حتى لو ذهبت تبحث عن وظيفة فأنت قلبك متعلق بالله، تجعل الوظيفة سبب، فأنت تتعلق بالمسبب لا بالسبب. ولهذا من شروط التوكل الشرط الثاني أن لا نعتمد على السبب بل نعتمد على مسبب الأسباب، نعتمد على مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. فلا يقع في قلبك أبدا إذا أقبل السبب أو ذهب أي ضعف، بل تكون على ثقة بأن ما صرف عنك صرف بحكمة وأن الله سيعوضك أفضل منه، لأنك على يقين أن ما اختاره الله لك خير مما تختاره لنفسك. وهنا تأتي العقيدة القوية التي هي أقوى من الجبال الراسيات فيكون به الرزق. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذه العقيدة القوية سبب بإذن الله تعالى تحصيل الرزق. الشرط الثالث من شروط التوكل الأخذ بالأسباب، لابد أن نعمل بالسبب الذي يأتي به الرزق. هناك سبب شرعي مثل الطاعة، فمما يمنع الرزق المعصية، المعاصي تمنع الرزق. ولهذا أدلة كثيرة في الكتاب والسنة، أدلة عامة وخاصة، من العامة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وهناك كذلك أسباب شرعية وأسباب كونية قدرية. من الأسباب الكونية القدرية أنك تسعى كما قال الله عز وجل فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الرزق ما يأتيك إلى فمك، تخرج تزرع تتعب ثم تأتيك الثمرة، تسعى تمشي يأتيك الرزق، لابد من أن تبذل. وهذا الحديث مثال، الطيور يرزقها الله وهي نائمة في أعشاشها؟ الجواب لا، الله رزقها لكنها بذلت السبب، خرجت الصباح مبكرة خماصا من شدة الجوع، البطن ملتصق بعضه ببعض، فرجعت في آخر النهار بطانا، البطن ممتلئ منتفخ من الأكل ورزق الله سبحانه وتعالى، وهي طيور ضعيفة رزقها الله لكنها بذلت الأسباب. فكيف لا يرزقك الله أنت يا أيها القوي، أنت الإنسان الذي أعطاك الله من القوة والعقل والقدرة والإمكانيات والأسباب، لا يرزقك الله؟ بل سيرزقك الله، ولكن ابذل الأسباب، ابذل الأسباب. التراب وهو تراب لا يسوى شيء، لو بذلت السبب جعله الله لك رزقا، فقط تحول التراب إلى لبن وصار بعد ذلك ماذا؟ رزق. تبيع التراب، تحوله، بذلت سبب حولته من تراب إلى لبن وصار رزق تستطيع أن تكتسب به. وهكذا الخشب تأخذه من الغابة وتحوله فيصير كرسي، بذلت السبب فجعل الله عز وجل ما أعطاك وهبك بسبب الذي بذلته رزق. وهكذا كذلك في البحر رزقك، وفي السماء رزقك، وفي كل شيء حولك جعل الله عز وجل لك أرزاقا. فالخلاصة معاشر المسلمين، هذا المبحث مبحث طويل، ولكن حسبنا بهذه الإشارات أن نشير إلى أهمية الاعتناء بكمال التوحيد الذي به بإذن الله سبحانه وتعالى يحصل الرزق. وكما تقدم معنا أقسام التوحيد الثلاثة، وأن نأخذ كذلك بالأسباب، أسباب الشرعية ومنها الطاعة، والأسباب القدرية ومنها الحركة والتسبب للوصول إلى السبب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الرزق الحلال الطيب. وفي الأخير نختم بخاتمة نجعله إن شاء الله بعد هذه الترجمة.
Telah diriwayatkan oleh Ibn Hibban di dalam sahihnya dengan sanad yang sahih, dan juga diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan yang semakna dengannya dari Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hadith ini disahihkan Al-Albani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung-burung, di mana burung-burung tersebut di pagi hari mereka keluar dari sarangnya dalam keadaan perutnya kosong, dan mereka kembali ke sarangnya dalam keadaan perutnya telah penuh dengan makanan. Ini merupakan hadis yang agung dan termasuk di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya terdapat banyak faedah. Dan di antara faedah hadis ini yang kaitannya dengan pembahasan kita, bahwa termasuk di antara sebab terbesar seorang hamba meraih rezeki adalah kesempurnaan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempurnaan tawakal termasuk dari kesempurnaan tauhid. Dan kita memperhatikan bahwa tiga macam tauhid, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat, itu memiliki keterkaitan, memiliki hubungan yang dengannya seseorang akan meraih sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki itu dengan bertawakal. Maka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu mengumpulkan tiga jenis tauhid. Diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah bahwa tidaklah benar tawakal yang dilakukan oleh seorang yang menyekutukan Allah, dan tidaklah benar tawakal seorang filosof, sebab tidaklah sempurna tawakal seorang hamba kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan di tempat yang lainnya diterangkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah tentang makna dari mengenal Allah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka tidaklah mungkin tawakal seseorang menjadi benar kecuali dengan tauhid yang benar, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sumber dari segala rezeki, di tangannya lah seluruh rezeki. Demikian pula meyakini tentang nama Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Azza wa Jalla itu di antara namanya adalah Ar-Razzaq, yang makna dari Ar-Razzaq adalah yang Maha memberi rezeki, yang banyak memberikan rezeki. Ar-Razzaq, kata para ulama, bahwa bertambahnya bangunan sebuah kata itu menunjukkan bertambahnya makna. Jadi kalau Razik memberi rezeki, tapi nama Allah bukan Razik, Razzaq. Artinya Allahu Jalla wa Ala yang senantiasa memberikan rezeki kepada siapa saja dari kalangan hambanya. Demikian pula mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan para hamba, di mana seorang hamba tidak menghadap kecuali hanya kepada Allah, hatinya tidak menoleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan bahwa hanya Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Maka hal ini dinafikan dengan perbuatan kaum musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah. Mereka yang meyakini bahwa di sana ada selain Allah yang memberi rezeki, seperti para penyembah berhala atau orang-orang yang sesat dari ahlul kitab, atau orang-orang yang tersesat dari mereka yang menisbatkan diri mereka kepada Islam, seperti kaum Rafidah, kaum Batiniyah, yang mereka meyakini bahwa di antara orang-orang yang saleh itu memiliki sifat seperti sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwa ada selain Allah yang mampu memberi rezeki. Maka hal yang seperti ini, seseorang terjatuh ke dalam syirik akbar yang termasuk di antara hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dia dicegah dari rezeki. Demikian pula kelompok Al-Mu'attilah dengan berbagai macam modelnya, dari orang-orang yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah, Ahlul Ta'til, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya dari kalangan Ahlul Tamthil. Demikian pula Ahlul Tajhil, Ahlul Takhyil, Yang ini beliau telah terangkan pada pembahasan Al-Hamawiyah. Maka mereka ini yang termasuk dalam kelompok Al-Mu'attilah, mereka mengingkari bahwa di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq, yang Maha memberi rezeki. Maka orang-orang yang semacam ini, yang jauh dari keyakinan yang sahih, dari sikap bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya sebagai para pemberi rezeki, sebagai Allah yang Maha memberi rezeki, maka mereka juga termasuk di antara orang-orang yang dicegah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka merupakan keharusan bagi kita untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perbuatannya. Jangan kita memohon sesuatu, meminta sesuatu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan lisanmu? Seperti ketika engkau berdoa, jangan engkau berdoa kepada selain Allah. Berdoalah kepada Allah dengan mengucapkan ya Rabbi urzuqni, ya Allah, berikanlah kepadaku rezeki. Atau dengan perbuatanmu, dengan sikap-sikapmu, di mana hatimu senantiasa bergantung kepada Allah, jangan bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika engkau sedang mencari pekerjaan sekalipun, engkau mencari pekerjaan, hendaknya hatimu selalu bergantung kepada Allah. Jangan bergantung kepada sebab, namun bergantunglah kepada yang menjadikan itu semua sebagai sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebab dialah Allah Azza wa Jal yang menjadikan seorang hamba meraih sesuatu melalui sebab-sebab itu. Maka jangan sekali-kali ketika terjadi kegagalan, sebab itu hilang darimu, engkau tidak meraih apa yang menjadi keinginanmu, sehingga menumbuhkan kelemahan pada dirimu untuk bergantung kepada Allah, untuk bertawakal kepada Allah. Namun hendaknya engkau tetap memiliki keyakinan dan penuh percaya diri bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha pemberi rezeki. Sebab ketika engkau tidak meraih apa yang menjadi keinginanmu, maka boleh jadi Allah Azza wa Jal menghendaki untuk memalingkan hal itu darimu karena ada hikmah yang besar, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan yang lebih baik dari apa yang kamu dipalingkan darinya. Maka hendaknya sikap keyakinan yang sempurna, ketergantunganmu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada sebab-sebab yang ada di kalangan makhluk, sebagaimana diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai' qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwa apabila seluruh umat ini mereka bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu memberi manfaat itu kepadamu kecuali sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kamu raih. Ini adalah akidah yang kokoh, ini adalah akidah yang kuat, yang menjadi sebab seseorang meraih rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang ketiga, termasuk di antara syarat seseorang dikatakan bertakwa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah dia berupaya untuk mencari sebab-sebab yang dengannya dia meraih rezeki itu. Jadi harus ada aktivitas, harus ada perbuatan yang itu menjadi sebab seseorang meraih rezeki. Jadi sebab seorang mendapatkan rezeki itu ada yang sifatnya syar'i, yaitu dengan ketaatan kepada Allah, sehingga ketika dia berbuat maksiat, boleh jadi itu menjadi penghalang dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil tentang hal ini banyak sekali. Ada dalil yang bersifat umum, ada pula dalil yang bersifat khusus. Dalil yang bersifat umum yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apa yang menimpa kalian dari satu musibah itu disebabkan karena ulah-ulah kalian sendiri. Demikian pula dalam firman Allah Azza wa Jal, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dhal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat dari tangan-tangan manusia itu sendiri, agar kemudian mereka merasakan sebagian dari apa yang mereka perbuat. Semoga mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kaitannya dengan sebab-sebab syar'i dan juga kaitannya dengan sebab-sebab kauni, hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam ini. Apa itu? Kamu mencari sebab, kamu berupaya, kamu bekerja. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, "Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi." Kalian berjalan di muka bumi ini dan makanlah dari rezeki yang Allah berikan kepadamu. Maka rezeki itu tidak langsung datang masuk ke mulutmu, tidak. Namun kamu berupaya keluar dari rumah, kamu bercocok tanam, kamu berjalan, melakukan sebab-sebab yang dengan itu rezeki itu pun akan datang kepadamu. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebuah perumpamaan. Burung, dia tidak tinggal di sarangnya, dia keluar. Di pagi hari burung itu keluar meninggalkan sarangnya dalam keadaan perutnya kempes, dalam keadaan perutnya kosong. Lalu kemudian dia keluar meninggalkan sarangnya, berarti dia mencari sebab. Sehingga pada saat dia kembali di sore hari dalam keadaan perutnya telah berisi berbagai macam jenis makanan dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini burung, burung itu lemah. Namun dia keluar mencari sebab-sebab yang dengannya Allah Azza wa Jal memberikan kepadanya rezeki. Maka bagaimana denganmu? Engkau adalah orang yang kuat, wahai hamba Allah, wahai manusia. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepadamu rezeki? Sebab-sebab kekuatan ada pada dirimu. Engkau diberi kemampuan untuk mencari rezeki tersebut, maka hendaknya engkau mencari sebab-sebab itu, melakukan sebab-sebab itu, yang dengannya engkau akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tanah misalnya, tanah itu enggak ada sesuatu sama sekali. Namun apabila engkau menjadikan tanah itu sebagai sebab untuk mendapatkan rezeki, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan itu sebagai rezeki yang dengannya engkau mendapatkannya. Caranya bagaimana? Engkau datang ke tanah itu, lalu kemudian mengolahnya menjadi batu bata, sehingga dengan batu bata tersebut engkau menjadikan itu sebagai pekerjaanmu, engkau menjualnya, maka engkau pun mendapatkan rezeki. Demikian pula kayu, engkau mengambil kayu di hutan-hutan, engkau mengambilnya, engkau membawanya, lalu kemudian engkau mengolahnya, jadilah kursi. Jadi engkau melakukan sebab-sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu rezeki tersebut. Maka rezeki itu datang dari segala arah. Terdapat di daratan, terdapat di langit, dan di mana saja yang ada di sekitarmu. Kesimpulannya bahwa ini merupakan pembahasan yang panjang. Namun cukuplah bagi kita untuk menyebutkan isyarat-isyarat. Yang terpenting di sini adalah pentingnya seseorang menyempurnakan tauhid, yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala seseorang akan meraih rezeki dari Allah. Maka tempuhlah sebab-sebab syar'i, demikian pula sebab-sebab qadariyah yang Allah Azza wa Jal menjadikan dalam kehidupan dunia ini sebagai hukum, dengan melakukan pergerakan, melakukan aktivitas yang dengannya engkau meraih rezeki dari Allah. Dan kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita rezeki yang baik, yang halal. Kemudian beliau akan menyampaikan penutup dari kajian ini.
Wa akhiran ma'asyiral muslimin wal muslimat, soalun yarid yahtaru fi jawabih al-kathiru minan nas. هل الغنى والفقر شيء مكتوب مقدر علينا أم له أسبابه ونستطيع أن نغير هذا الوصف منا؟ والجواب عليه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح وجاء عن غيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه ومعناه من حديث ابن عباس وعائشة وصححه العلامة الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه أن الله عز وجل أرسل ملكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخيره أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، فأشار جبريل وكان بجانب الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن تواضع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل نبيا عبدا، فاختار أن يكون نبيا عبدا أي مسكينا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في أحاديث كثيرة يتعوذ من الفقر، فإذن عندنا غني ومسكين وفقير. اختار النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه أن يكون مسكينا ولم يرضى وقد خيره ربه أن يكون ملكا، أن يكون ملكا، بل أراد أن يبقى مسكينا عليه الصلاة والسلام. اختلف أهل العلم في هذه المسألة في شرح هذا الحديث، وقد ذكر أهل العلم أقوالا والصحيح في هذا التفصيل جمعا بين الأدلة من الكتاب والسنة. فإن من الرزق ما يملكه الإنسان ببذل أسبابه الشرعية كما تقدم والقدرية الكونية، ومنها ما لا يملكه الإنسان. فمثلا لو أن إنسانا أراد الولد ولم يتزوج، هل نقول أنه كتب عليه ألا يكون له ولد فلذلك لا سبيل لتحصيل هذا الإنسان للولد؟ هل نصيب بهذا؟ لم نصيب بهذا. لكن لو بذل الأسباب فتزوج ولم يأتي الولد، والثانية والثالثة والرابعة ولم يأتي الولد، نقول قدر الله له ألا يكون له ولد، لأنه بذل الأسباب. فبعد بذل الأسباب يكون الإنسان قد أفرغ ما قدر وطلب منه. فإذا الخلاصة: الرزق منه ما يملكه الإنسان، أي يملك أسبابه الشرعية والكونية، ومنه ما يكون فضل من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: يهب من يشاء إناثا ويهب من يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، قسمة الله سبحانه وتعالى. الذي قسم هذه القسمة أمرنا أن نأخذ بالأسباب، أن نأخذ بأسباب الزواج لحصول ماذا؟ لحصول الذرية. وإذا أردنا الذكور كذلك له سبب. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يكون الذكر من الأنثى؟ قال: إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة كان أذكرا، وإذا غلب ماءها ماء الرجل أنثى. معناه أن الرجل ينظر كيف يكون ماءه يغلب. انظر، هذا الكلام قبل 1400 سنة، واليوم العلم الحديث يثبت أن التذكير والتأنيث إنما هو بيد الرجل، لأن إذا كان المطلوب التذكير فهو بيد الرجل. لماذا؟ يحافظ على قوة مائه، يحافظ على قوة مائه. إذن إذا كان ماءه ليس بقوي يبذل الأسباب، يأكل الأسباب الطعام المقوي ويبذل الأسباب المقوي لمائه. ليست قوة الماء قوة الجسد، لا، قوة الماء شيء آخر. ولذلك ربما رجل ما شاء الله صاحب عضلات لكن ماءه فيه مشكلة، إذا ذهب يفحص عند أهل الاختصاص يقولون، وأنا قد رأيت هذا بالمجهر، تجد حركة بالمجهر، ترى حركة غير عادية كأنها خلية نحل، فيقول لك الطبيب المختص: هذا الماء قوي. وآخر كأنها يعني خلية نحلة ضعيفة، الحركة في واحد أو اثنين، فهذا ضعف الماء كمثال. إذن يبذل الأسباب، يريد الذكور قوي الأسباب، بإذن الله سيأتيك الذكور. وهكذا كذلك من يريد الرزق يبذل الأسباب الشرعية التي هي بكمال التوحيد والطاعة، وألا يكون هناك ما ينافي التوحيد أو معصية، كما مر في آيات كثيرة: ولو أن أهل القرى آمنوا ماذا؟ واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وهكذا كذلك الآيات الكثيرة في تقوى الله وأنها سبب للرزق. ومن الأسباب القدرية كما قلنا بذل الأسباب، أن الإنسان يبذل الأسباب. والأسباب القدرية نختصرها بحسب كلام أهل الخبرة بأسباب خاصة وأسباب عامة، أو بعضهم يقول أسباب داخلية وأسباب خارجية. من أهم الأسباب الخاصة: الأول الكفاءة. إن خير من استأجرت ماذا؟ القوي الأمين. القوي قوة وقدرة وكفاءة على أداء العمل. كذلك الرزق يحتاج إلى كفاءة. أنت تريد الرزق من النجارة وأنت لست بنجار، ممكن؟ هل هذا سبب صحيح؟ ليس بسبب صحيح. تريد رزق من الميكانيك وأنت لست بميكانيك، هل ممكن؟ ليس ممكن. إذن لابد عندك كفاءة. خذ الكفاءة فيما تريد منه الرزق، وبإذن الله بدلت سبب، إذن لابد من كفاءة. كذلك الثاني من الأسباب الكونية الهدف، حدد الهدف، لا تكون مشتت، يوم في الخضرة ويوم في التراب ويوم في الطين ويوم في النجارة ويوم في الهندسة، ضاع عمرك وأنت في التجارب. حدد هدف، إذا حددت الهدف فأنت بإذن الله ستصل إلى النتيجة. أنا أريد أن أكون رزقي من الهندسة، إذن أدرس الهندسة، خذها بكفاءتها وسيأتيك رزقك من الهندسة. أنا أريد رزقي من الطب، أرى جسمي وعقلي يناسبه هذا المجال، عندي رغبة لهذا المجال، أدرس الطب، خذ كفاءة في الطب. عندك هدف وعندك كفاءة، وبإذن الله سيأتيك ماذا؟ الرزق. وكما قيل الناس اثنان، إما حامل هدف أو خادم لصاحب الهدف. إذن تكون الأول ولا الثاني؟ كن الأول لا تكون الثاني، كن الأول لا تكون الثاني، لأنك إذا صرت خادم لمن عنده الهدف ستبقى في طبقتك الذي لا يرتفع فيها رزقه، واضح؟ الأمر الثالث من الأسباب الحسية والخاصة القدرية الكونية أن تحرص على تحصيل ما يكمل لك الوصول إلى أهدافك، يعني تجمع الأسباب، تجمع الأسباب الذي بها تصل إلى هدفك. فإن كان هدفك يحتاج إلى دراسة تدرس، إن كان هدفك يحتاج إلى محل تبني وتستعد لتهيئة المحل، إن كان هدفك يحتاج إلى أن تنتقل إلى مكان آخر انتقل إلى مكان آخر، وهكذا. الأمر الأخير من هذه الأسباب، وهذا على وجه الاختصار، حسن إدارة الهدف الذي تريد الوصول إليه أو الذي بدأت الشروع فيه. لابد أن يكون عندك إدارة حكيمة، تراقب بنفسك، مثل الفلاح. الفلاح حين يقوم برعاية أرضه يديرها بنفسه، فلذلك يتدارك الأخطاء أول بأول، أول ما يظهر مرض يعالج المرض، أول ما تظهر حشرة ضارة يبعد الحشرة الضارة، أول ما تظهر حشيش أو أشجار ضارة يبعدها. ونفس الشيء راعي الغنم يدير رعايته بنفسه فيعالج كل شيء أول بأول. وكذلك أنت في تجارتك، في عملك، في السبب الذي تريد منه الرزق، أدره بنفسك وتابعه أول بأول. هذه خمسة أسباب على وجه الاختصار تتعلق ب يعني تحصيل الأسباب الكونية، وهناك أسباب خارجية لكن المقام لا يتسع لذكرها، فنكتفي بهذا القدر، ولعلنا بهذا نصل إلى ما أردنا التنبيه عليه من أن الرزق من الله سبحانه وتعالى، وكمال الوصول إليه بكمال التوحيد وكمال العبادة، وأن من التوحيد التوكل على الله، ولا يتم التوكل إلا بثلاثة أمور: أولها معرفة الله بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، وثانيها الاعتماد على مسبب الأسباب، وثالثها الأخذ بالأسباب. ومن الأخذ بالأسباب الأمور الخمسة التي سمعناها على وجه الاختصار، فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا بأمور شرعنا وأن يبصرنا بأمور ديننا، فما كان من صواب من الله وما كان من خطأ مني من الشيطان، واستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
Sebagai penutup, ma'asyiral muslimin wal muslimat, di sini ada sebuah pertanyaan yang banyak dari kalangan manusia bingung dalam menjawabnya, yaitu tentang kekayaan dan kemiskinan. Apakah ini merupakan sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, atau rezeki itu memiliki sebab-sebab yang kita mampu melakukan perubahan pada kondisi kita dari kaya atau miskin itu? Maka jawaban atas pertanyaan ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih, dan juga diriwayatkan oleh yang lainnya dari hadis Ibnu Umar, dan yang semakna datang dari hadis Ibnu Abbas dan Aisyah radhiyallahu taala anhum. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam beberapa kitabnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah mengutus seorang malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberi pilihan kepada Nabi apakah ingin menjadi seorang nabi dan sebagai seorang penguasa, atau menjadi seorang nabi tapi dia menjadi seorang hamba yang miskin. Maka Jibril alaihissalam yang ada di dekat dari malaikat tersebut memberi isyarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar hendaknya Nabi bersifat tawadhu, rendah hati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, aku memilih untuk menjadi seorang nabi dan menjadi seorang hamba, yaitu hamba yang miskin. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, beliau juga berlindung diri kepada Allah dari kefakiran. Maka di sini ada istilah kaya, ada istilah miskin dan fakir. Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih dirinya untuk menjadi seorang hamba yang miskin, dan beliau tidak meridhai dirinya menjadi seorang penguasa, menjadi seorang yang kaya raya. Beliau lebih memilih untuk tetap menjadi seorang hamba yang miskin. Para ulama mereka berselisih di dalam menjelaskan hadis ini, dan banyak sekali pendapat-pendapat yang menerangkannya. Dan yang sahih di dalam memahami hadis-hadis ini adalah merincinya, mengumpulkan dan mengkompromikan setiap dari dalil-dalil tersebut. Yaitu kita mengatakan bahwa di antara rezeki ada yang seorang hamba mampu meraihnya dengan melakukan sebab-sebab. Apakah sebab-sebab yang sifatnya syar'i atau sebab-sebab yang kaitannya dengan hukum yang terdapat di alam ini. Dan di antara rezeki ada yang manusia itu, hamba itu tidak mampu meraihnya dengan cara apapun. Misalnya kalau ada seseorang dia menginginkan untuk dikaruniai anak, tapi dia tidak pernah menikah, dia tidak ingin menikah. Apakah mungkin orang yang seperti ini mendapatkan keturunan anak tersebut? Maka kita mengatakan tidak mungkin, tidak ada jalan untuk bisa meraihnya kecuali dengan cara menikah. Maka dia pun menikah. Setelah dia menikah, anak pun tak kunjung datang dan dia tidak dikaruniai anak. Lalu dia menikah yang kedua, tidak juga dikaruniai anak. Nikah yang ketiga, nikah yang keempat, dia tidak juga dikaruniai anak. Maka dia telah menempuh sebab-sebabnya. Dia telah melakukan segala hal yang memungkinkan bagi dia untuk meraihnya, namun dia tidak juga meraihnya. Maka ini menjelaskan kepada kita bahwa itulah takdir Allah Subhanahu wa taala untuknya. Dia tidak mampu mendapatkannya dengan cara apapun, meskipun dia telah menempuhnya dengan sebab-sebab yang disyariatkan atau sebab-sebab yang itu kaitannya dengan takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya ada yang mendapatkan karunia dari Allah, dia meraih keturunan. Allah Jalla wa Ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an Karim, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukura aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha aw yahabu aw wa yaj'alu liman yasha'u aqima. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki anak wanita, ada pula yang dikaruniai anak lelaki. Dan Allah Jalla wa Ala juga menetapkan di antara mereka ada yang dalam kondisi mandul, tidak melahirkan. Maka ini adalah merupakan pembahagian rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala memerintahkan kita untuk mengambil sebab-sebab yang dengannya kita memiliki keturunan. Namun jika Allah Azza wa Jalla menetapkan seorang itu dalam kondisi mandul, maka itulah takdir Allah Azza wa Jalla untuknya. Jadi ada sebab-sebab yang bisa dilakukan oleh seorang hamba. Dia ingin keturunan, maka dia menikah. Dia ingin anak laki-laki, maka dia berupaya untuk memperbaiki spermanya, sehingga sperma dia sebagai laki-laki itu mampu mengalahkan sperma wanita. Itu bisa dia melakukannya, mencari sebab, menempuh sebab yang dengannya dia mendapatkan anak laki-laki, sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila sperma lelaki mengalahkan sperma wanita, maka yang lahir adalah anak laki-laki. Dan apabila sperma wanita mengalahkan sperma laki-laki, maka yang lahir adalah anak wanita. Sehingga seseorang dia bisa melihat, dia bisa melakukan sebab-sebab bagaimana caranya agar spermanya itu lebih kuat dan lebih banyak. Ini diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun lebih beliau telah menjelaskannya, dan secara teknologi penelitian yang sekarang ini membuktikan bahwa memungkinkan bagi seorang lelaki itu mencari sebab yang dengannya lahir anak laki-laki atau lahir anak perempuan. Dia menginginkan anak laki-laki, maka dia menjaga spermanya dari sisi bagusnya kualitas dari sperma tersebut. Lalu kemudian dia mengkonsumsi makanan-makanan yang dapat menguatkan sperma tersebut, sehingga pada saat terjadinya hubungan dia mampu mendominasi dari sperma wanita, maka lahirlah anak laki-laki. Dan ini tidak dilihat dari fisik seseorang. Sperma yang kuat itu tidak mesti datangnya dari orang yang memiliki badan yang fisik yang kuat gitu. Boleh jadi seorang dia memiliki otot yang besar gitu. Six pack. Nah. Dia berotot gitu, binaragawan. Tapi spermanya ada masalah padanya. Sehingga pada saat dia datang ke seorang yang bisa melakukan penelitian, dilihat melalui mikroskop, maka terlihat ada gerakan-gerakan nih di dalam sperma tersebut. Dia gerakannya itu seperti kumpulan lebah di sarangnya. Maka terlihat apabila terlihat itu memiliki pergerakan yang kuat, itu menunjukkan bahwa spermanya sperma yang kuat. Tapi kalau terlihat pergerakannya itu lemah, maka ini menunjukkan sperma yang lemah. Maka ini hanyalah sebuah permisalan. Intinya bahwa seseorang berupaya untuk menempuh sebab-sebab. Dia menghendaki anak laki-laki, maka dia berupaya untuk menguatkan dan menempuh sebab-sebab yang dengannya dia meraihnya. Maka demikian pula seseorang menghendaki rezeki, menginginkan rezeki, maka dia menempuh sebab. Yang diantara sebabnya adalah menyempurnakan tauhid, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan kemaksiatan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Kalau seandainya penduduk sebuah negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, kami akan membukakan untuk mereka pintu-pintu rezeki dari langit dan dari dalam bumi. Demikian pula sekian banyak dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan bahwa dengan bertakwa kepada Allah itu akan menjadikan seorang hamba meraih rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dia menempuh sebab-sebab yang kaitannya dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla di alam ini. Sebab-sebab qadariyah, kauniyah. Maka dia berupaya untuk mencari sebab-sebab itu. Dan sebab-sebab itu banyak sekali, namun kita meringkasnya menjadi sebab-sebab yang bersifat khusus, ada pula yang sebab-sebab yang bersifat umum. Atau dengan ungkapan yang lain, ada yang bersifat intern, ada pula yang bersifat extern. Maka termasuk di antara sebab yang bersifat khusus adalah adanya kafa'ah, adanya kemampuan, adanya sesuatu yang memungkinkan bagi dia untuk melakukan pekerjaan itu. Sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sebaik-baik yang engkau beri upah untuk melakukan satu pekerjaan adalah al-qawi al-amin, yang memiliki kekuatan dan amanah. Kuat dan amanah di dalam menunaikan pekerjaan itu. Maka demikian pula rezeki. Engkau ingin mendapatkan rezeki dengan cara menjadi tukang bangunan, tapi engkau bukan tukang, gimana engkau akan bisa mendapatkannya? Kamu harus belajar dulu. Kamu ingin mendapatkan rezeki melalui ilmu mekanik, kamu bukan seorang mekanik, kamu tidak punya keahlian, kamu tidak punya kafa'ah. Maka bagaimana engkau akan mendapatkan rezeki dari sisi tersebut? Demikian pula yang kedua, hendaknya engkau fokus terhadap apa yang menjadi tujuanmu. Ya, jangan kamu itu punya tujuan yang tidak fokus, tercerai-berai. Ya, dia ingin dapat rezeki dari kesehatan, dia juga ingin jadi ahli teknik, insinyur, dia juga ingin jadi pedagang. Macam-macam, banyak program. Sekedar program. Jangan seperti itu, akhirnya jadi kacau, jadi bercerai-berai. Fokuskan apa yang menjadi tujuanmu, yang dengannya engkau mampu untuk meraih apa yang menjadi hasil dari keinginanmu tersebut untuk mendapatkan rezeki. Kamu ingin mendapatkan rezeki dari perdagangan, belajar tentang ilmu perdagangan, bagaimana cara berbisnis yang benar, bagaimana cara memperoleh rezeki melalui jual beli. Kamu ingin mendapatkan rezeki melalui kedokteran, belajar kesehatan. Kamu ingin mendapatkan rezeki dari teknik, maka belajar. Dan demikian seterusnya. Maka manusia itu terbagi menjadi dua. Ada orang yang memang memiliki fokus untuk mendapatkan tujuannya. Ada pula seorang yang hanya sekedar dia seorang sahibul hadaf, punya banyak saran, punya banyak keinginan, ingin ini, ingin itu, ingin macam-macam, tapi tidak ada yang dia fokuskan. Maka jadilah orang yang pertama. Demikian pula termasuk diantara hal ini untuk mendapatkan rezeki adalah melakukan sebab-sebab yang bersifat khusus yang dengannya engkau bisa meraih apa yang menjadi keinginanmu dari rezeki tersebut. Lakukan sebab-sebab yang diperbolehkan yang dengannya engkau meraih apa yang menjadi tujuanmu. Kamu ingin mendapatkan rezeki melalui ilmu, maka pelajari ilmu tersebut. Ada ilmu yang harus kamu pelajari, ilmu kedokteran misalnya, atau yang lainnya. Kamu ingin mendapatkan rezeki dengan cara berdagang, kamu melihat ini tempat ini bagus gak? Memungkinkan gak untuk seorang meraih rezeki? Kalau tidak, maka cari tempat yang lain, cari lokasi yang menurutmu engkau bisa meraihnya. Demikian pula yang terakhir yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa hendaknya engkau melakukan manajemen yang baik dalam meraih apa yang menjadi tujuanmu tersebut. Lakukan pemeliharaan, lakukan hal-hal yang dengannya engkau bisa meraih apa yang menjadi harapanmu dalam pekerjaan itu. Misalnya seperti seorang petani, maka dia akan terus merawat, memperhatikan pekerjaannya, mulai dari ketika dia mulai bertanam, bercocok tanam, sampai kemudian dia memanen apa yang menjadi hasilnya. Dia perhatikan apabila ada hama, mulai awal munculnya hama atau hal-hal yang menimbulkan kemudaratan, maka segera dia berusaha untuk mengatasinya. Demikian pula seorang pengembala, maka dia memperhatikan bagaimana cara dia mengembalakan ternaknya. Apabila ada hal-hal yang dapat menimbulkan kemudaratan, maka dia berupaya untuk menghilangkannya, sehingga apa yang dia ternak itu menghasilkan sesuai dengan apa yang menjadi harapannya. Maka kesimpulannya bahwa di sana ada sebab-sebab yang lain yang sifatnya ekstern, namun majelis ini tidak cukup untuk menerangkan tentang hal itu. Kesimpulannya bahwa rezeki bisa diraih oleh seorang hamba dengan cara beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, sempurna di dalam mentauhidkannya. Demikian pula termasuk di antara tauhid adalah bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidaklah sempurna kecuali dengan menegakkannya dengan tiga jenis tauhid yang telah kita sebutkan. Demikian pula mencari sebab-sebab, menempuh sebab-sebab yang diperbolehkan secara syar'i, demikian pula secara qadari atau kauni. Maka kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan pemahaman kepada kita tentang agama kita, dan apabila ada kebenarannya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kekeliruan maka itu datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan antum menanti kajian yang kedua yang disampaikan oleh Syekh Abu Usamah Rabi' hafizahullahu ta'ala.